Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen, og det her det er det andet program i en lille serie, som jeg har kaldt På kant af tiden, Stemmer fra Søhøjlandet. Vi undersøger emner i spændingsfeltet imellem tiden og så, kan man kalde det, eksistensens udfordringer. I det sidste program, som kan findes på nettet, der talte vi om de unges eksistentielle berethed til at møde en verden, en fremtid med større usikkerhed. Og undervejs så talte højskolelærer Christian Hjortkjær om et opgør med en gud, der ikke virker længere. Altså, det var et udsagn, som jeg bed mærke i, og det er på en måde det udsagn, der er udgangspunktet for den her udgave af programmet. Virker Gud ikke, kan man gøre noget ved det. Dagens medvirkende i dag er højskolelærer Christian Hjortkjær og lærer i transcendental meditation Eva Bergmann. Og så skulle vi have haft nok en med, der blev mandefaldt, men det går nok alligevel, for vi skal nemlig ikke bare sidde her, vi skal ud og prøve at se, om vi kan få opdaget i det der med Gud, der virker eller ikke virker, og hvad vil det sige. Men Christian Hjortkjær, altså, hvad var det egentlig, du mente med den der sætning med Gud, der ikke virker?
Ja, jamen, jeg har, det er egentlig et udsagn, jeg har fra Lars Sandberg i en af hans bøger, hvor han taler om, at Gud, hvis man, der er forskellige måder at definere Gud på. Nogen vil ligesom indholdsbestemme det, og nogen vil forholdsbestemme det. Og en forholdsbestemt definition af Gud, eller en funktionel bestemmelse af Gud, er, at Gud er den, der frelser. Det er det i hvert fald i høj grad i en kristen, sær protestantisk tradition, er Gud den, der frelser. Det vil sige, at han er den, der frisætter. Så hvis han ikke, hvis mennesker ikke længere oplever, at det er det, der sker, hvis man ikke længere oplever, at man faktisk bliver sat fri fra det, der binder, og det kan jo være mange ting, det kan være penge i lommen, det kan være længere på hænderne, hvad er det, der binder? I dag vil det typisk være psykiske problemer, der man bliver bundet af, stress og angst og depression. Hvis Gud ikke længere virker, hvis ikke han frisætter mig, så er han gået stykker i en vis forstand. Så virker han ikke, og så må man jo finde den, der kan frisætte mig. Og i den forstand, at Gud ligesom ikke fungerer længere. Hvis man har den, altså helt, det er jo ikke en religionskritik, det er mere en form for, hvis ikke jeg har en erfaring af, at Gud gør det, som er Guds opgave, hvor så er det ret naturligt, at man søger et andet sted hen. Mm.
Og man kunne gå trinet videre, for man kan jo godt sige, at selve det, at Gud skal frisætte, det er jo også et billede på Gud. Altså det er jo også en måde at bestemme, det er så det, der er Gud, ikke?
Ja, lige præcis.
Men måske er det ikke det, der er nødvendigt.
Måske er det slet ikke det, men nej. I en protestantisk kontekst vil jo typisk have været det, som Luther ligesom indskærper, og det er i hvert fald sådan, jeg har lært det, da jeg læste teologi, at i katolicismen er man interesseret i at finde ud af, hvad er Gud, eller hvem er Gud, men i protestantismen skærper man spørgsmålet til, hvordan bliver jeg frelst? Men, så det bliver Guds funktion, ja. Kan man sige.
Ja. Og igen, det er jo så en historisk ting, der er bundet. Eva, du er jo sådan set en af dem, der hører til i en generation, hvor der var flere, som prøvede på at finde nogle nye billeder af Gud ret tidligt i din ungdom.
Ja, jeg vil så ikke kalde det et billede som sådan, men en oplevelse eller en anden måde at finde ind. Da jeg var 12 år, så tænkte jeg, hvad jeg gerne ville med livet. Så tænkte jeg, at jeg havde lyst til at gøre noget, der gjorde folk glade. Så tænkte jeg, at det skulle være noget med kunst. Og så nogle år senere, så dansede jeg noget kreativ dans, en af dem, der lavede det, lavede transcendental meditation. Og så tænkte jeg, at det har jeg lyst til at prøve. Jeg havde allerede prøvet at lave sådan noget yoga nidra, hvor man sådan går igennem kroppen, og det kunne jeg godt lide. Og jeg havde før det, faktisk nogle år før det, så havde jeg haft en tanke, at jeg har ikke lyst til at have noget med religion at gøre, før at jeg kunne forstå det. Det var nogle gange på et sprog, som jeg ikke forstod, som jeg kunne relatere til. Og da jeg så lærte transcendental meditation, da jeg var 16, der begyndte jeg simpelthen at have en oplevelse indeni, at jeg kunne mærke noget. Jeg tænkte på det, fordi det var vores far velsignede os hver uge, og vi havde sådan en lille ceremoni, og jeg, i stedet for at forstå det, så kunne jeg mærke det. Og det var så på en måde en stærk oplevelse. Jeg kunne huske senere hen, at jeg så begyndte at måske læse nogle af de bønner, jeg ikke havde forstået tidligere. Og så begyndte jeg at, fordi min egen oplevelse indefra havde ændret sig fuldstændig gennem at lære at meditere. Jeg havde oplevet nogle planer i mig selv, som var meget, meget dybe og meget smukke i min forståelse. Så er der jo et niveau i sindet, hvor man overskrider sindet, man går ud over sindet, man transcenderer og kommer til en tilstand, der er helt stille. Det er også en tilstand af uendelig kærlighed og fred og lykke. En lykke, der ikke kommer på grund af noget, men som bare er. Det er en tilstand af uendelig kreativitet og intelligens. Og hvis man har de videnskabelige briller på, så kunne man kalde det det forenede felt. Det er måske en fysiker, man har jo, altså, og hvis man er kunstner, vil man måske kalde det, det musen, eller hvad man kan kalde. Og en religiøs person vil måske kalde det noget guddommeligt. Og fordi jeg er natur, har jeg har en religiøs i mig selv, kan vi sige. Altså, jeg har den der kvalitet af religiøsitet. Der er en relation, jeg har haft til det, jeg vil kalde Gud, fra jeg var lille. Så har jeg også oplevet, at der var nogle ting, der gav mening på en helt anden måde, ved at min indre oplevelse og forståelse har ændret sig.
Ja. Og her er vi måske ved et af hvad skal vi sige, de spændingsfelter, der lå lidt i det, du sagde, det der med Gud, der, en Gud, der virker eller ikke virker. Altså, fordi hvad er det, vi gerne vil have Gud til at i godshøjde virke i forhold til? Er det sådan en samlet verdensforståelse? Altså Gud skal frelse, eller Gud skal... Altså vi har sådan en forståelse, en teologisk forståelse med sig, eller er det sådan noget mere subjektivt, noget erfaringsmæssigt?
Ja, det vil jo nok være ret forskelligt. Der har jeg jo... Jeg har ikke vokset op med religiøsitet, og har aldrig tænkt mig selv som et religiøst menneske, men blev voldsomt optaget af det, da jeg valgte teologistudiet, og støder jo derfor på sådan nogle langt mere teoretiske bestemmelser af det. Men så kan jeg jo efterfølgende se, at jeg er virkelig protestantisk i hele min tænkemåde. Så der er et eller andet der hvor jeg kan ikke lade være... Definitionen for mig er, at Gud er den, der frisætter mig, og jeg oplever det som at hvis jeg skal komme det nærmeste af, at jeg skal tale om religiøse oplevelser for mig selv, så er det det der, hvor det hele ligesom siger, og så giver det slip, og så bliver man genforenet, eller noget i den retning.
Men Christian, er det så det, du forstår ved at blive frisat?
Ja, det tror jeg, det er for mig, men selve definitionen er jo netop meget, meget bred, fordi det kan være forskelligt, hvad det er, der frisætter en. Altså, det kan jo også være en mere sådan politisk teologi, vil det jo være, jamen simpelthen, ja, vi skal have nogle rettigheder, ikke også? Så man kan jo få mange forskellige former for teologi, men jeg tænker Gud som den, der frisætter. Det gør jeg. Men det kan jo godt være en frisættelse hen imod en enhed, som er det, du taler om, ikke også? Altså, det kan det jo godt være.
Jo, det er faktisk super interessant, det du siger, fordi i mine øjne, så er transcendens også en tilstand af uendelig frihed. Fordi du kan se livet eller sindet som et hav, der på overfladen er aktiv, ligesom bølgerne på havet, og jo dybere du går, jo mere stille bliver det i sindet, indtil at man ligesom overskrider sindet og kommer til det, der er kilden til sindet. Og hvis man sådan filosofisk kigger på det, så kan man sige, at der, hvor bølgerne er, det er det relative, det er det, der altid ændrer sig. Og det, der er transcendent, det er det, der er absolut, det, der aldrig ændrer sig, som altid er det samme. Og man siger, altså, og det er også, hvad oplevelsen er, at det er en oplevelse af uendelig frihed. Fordi der er ingen begrænsninger. Det er jo begrænsningerne, som vi ikke kan lide. Og det interessante er, at man har undervist transcendental meditation i fængsler. Der er en, der har skrevet en bog, der hedder Frihed bag trammer. At man kan opleve frihed selv i det mest begrænsede oplevelse. Og jeg synes, det er meget, meget smukt, du siger det med din oplevelse. Fordi jeg tænker, at når du har haft den der oplevelse af forløsning og afslapning, så er det en eller anden oplevelse af transcendens.
Men tror jeg måske det der med altså oplevelsen af at blive sat fri i en eller anden forstand, på forskellige vis, at det er noget af kernen omkring et sprog med en Gud, der altså igen virker.
Ja, det er det for mig, men jeg er jo i en stand virkelig nybegynder og teoretiker i det her felt her, så jeg begynder at forstå, at der er ret mange forskellige veje til Gud, og der kan også være nogen, der ikke tænker, jamen det er ikke det, Gud skal kunne, og man kan jo hurtigt komme til at misforstå den der sætning, som, jamen kan vi så ikke lave lidt om på Gud, eller kan vi så ikke fikse ham, eller kan vi ikke, så han virker igen. For mig for nogen er det jo også at gå ud i naturen og opleve, der er det der, man kan give slip, og man kan blive omfavnet, og så videre.
Og det er noget af det, vi skal her, for jeg har virkelig tænkt, hvordan sådan skal vi bevæge os ind i det her med Gud, der virker, eller hvad det er for noget. Og jeg tror, vi skal gå ud på oplevelse, fordi det synes man som om, at i tiden, vi er i, der søger mennesker på meget forskellig vis sprog sprog for noget, der har med det større at gøre, transcendent at gøre. Nogen vil kalde det Gud, nogen vil kalde det noget andet. Men de der sprog er meget, meget forskellige. Mm. Så jeg har lavet en lille, tur til her i Silkeborg. Vi skal først over på den anden side af pladsen her, fordi vi sidder i mindeslokalet ved Silkeborg Kirke, og vi skal over til Silkeborg Kirke, hvor vi skal møde Christian, der er organist. Hej, Nette. Det er godt. Nå, nu er vi kommet over i kirken, og jeg ved ikke, om du gider at åbne. Tak for det. Og her kommer vi så ind i et rum. Altså, Silkeborg Kirke er jo et helt vidunderligt rum, og jeg kan høre, at Christian er ved at spille. Hej, Christian. Christian, kan du ikke lige slå lige et par toner til anden igen? Lad os lige høre. Lad os lige høre de der toner. Det er vidunderligt. Ja, Christian, mens du nu kommer ned her, så vil jeg bare sige, at her har vi et eksempel på noget, som for mig altså giver sprog til Gud, der virker. Jeg ved ikke, I kunne høre, hvad det var. Det var Fauré's En Paradisum, som er sådan et helt vidunderligt, sådan for mig, musikstykke, der trækker op mod transcendens. Men hvis man ligesom ser det, så kan man sige, jamen, altså, jeg har mødt musikken, ikke? Og der er mennesker som Christian, der har præsenteret musikken for mig, nogle toner, der er nogle historier, og så er der et eller andet i det der med, at det rammer og skaber nogle billeder af virkelighed, af virkeligheder, der er større end mig selv. Og Christian, du er jo en af dem, der ikke bare, du er ikke bare organist, du er også idehistoriker, så du har faktisk beskæftiget dig med det der, med musikken som et sprog ind imod det, der er større end os selv.
Ja, det kan man godt sige. Jeg har forskellige spor, der har samlet sig undervejs jo. Jeg har både læst musik og idéhistorie, ja. Og så blev jeg hørt en gang et foredrag med Jørgen Jensen, hvor jeg blev meget fanget af det, han kunne fortælle om englenes sang. Det her med, at det er noget, man har taget dybt, dybt alvorligt, at englene er nogen, der synger. Og at den musik, som så jo er opstået i kirken, at den har været inspireret af noget, der skulle være en musik, der ikke var i den her verden, kan man sige. Så grunden til, at musikken lyder, som den gør, det er jo et eller andet sted, hvad skal man sige, bibelsk inspireret, ikke?
Vi har haft en samtale omkring det der med Gud, der i godsøjne virker, ikke? Og et synspunkt, det har været, altså, at Gud skal ligesom kunne sætte os fri. Altså, han skal. Og det andet synspunkt har været, at det med Gud, eller hvad skal jeg kalde det, det har at gøre med indre sådan transcendens og indre fred og så videre. Musik kan jo være noget af det, der sætter en fri. Altså, ligesom, er det ikke?
Jo, altså, nu kender jeg desværre ikke stykket, men det at komme ind her, altså bare det at gå ud fra pladsen til Silkeborg og ind her, og der er den ro, og så der er et orgel, der spiller. Det rammer, for mig rammer det jo noget i følelserne. Jeg er meget et ordmenneske, men som bypasser mine ord og mit intellekt og går lige i hjertet. Jeg er også gift lige deroppe ved det alder.
Jo.
Så der er jo nogle ting, der ligesom samler sig, hvor det virkelig er en følelse af, okay, her, ja, der er der en ro, der kan jeg slippe alle mine smålige bekymringer og ting, jeg lige var træt af for et kvarter siden.
Ja. Men har det så noget med det der med sprog, altså om Gud, der så altså virker?
Jamen
altså.
Det er det nærmeste, jeg kan komme på Gud, der virker. Det er jo netop, altså, jeg synes, det er et meget smukt billede med englen, der synger. Jeg er glad for Leonard Cohen, der siger, at vi skal huske at bede for englene, sådan at englene kan bede for os. Så altså, der er et eller andet, hvor den der kontakt, der opstår der, hvor det er en eller anden... Igen, jeg er jo ikke særlig religiøst anlagt, men det er en eller anden form for ud-af-kroppen-oplevelse.
Det kommer, for mig kommer det til at minde mig om, nu både med idéhistorie og den her smukke musik, at da jeg var, tror jeg, 17 år, eller det er 16-17 år, der skulle jeg læse til oldtidskundskabseksamen på gymnasiet. Og så sad jeg og læste i de europæiske idéers historie. Og der havde jeg allerede lært TM, og samtidig så spillede George Harrison My Sweet Lord. Og jeg havde simpelthen en oplevelse af at være et med alt, fordi jeg havde virkelig fået en forståelse af, hvordan transcendens var af basis for vores egen bevidsthed, og hvordan at der er noget, der hedder højere bevidsthedstilstand. Vi kender vågen, drøm og søvn. Og transcendens, kan man sige, er en fjerde hovedbevidsthedstilstand, som er fundamentalt anderledes end vågen, drøm og søvn. Det er dybere hvile end søvn, og man er mere vågen end vågen. Men når den begynder at blive en del af vores dagligdag, for den kan være sammen med andre bevidsthedstilstande, så kan det være noget, der bliver permanent, sådan så at man lever i en tilstand, hvor det altid er der, hvor du aldrig kan blive rystet af noget, for du altid har det. Og så kan man begynde at opleve de finere niveauer af skabelsen, som man kan kalde det guddommeligt. Der er udvidet kosmisk bevidsthed, og så er der det, der hedder enhedsbevidsthed, hvor alt er et. Og det havde jeg en oplevelse af, fordi i det europæiske idéers historie, der var der det græske, alle de forskellige. Jeg så simpelthen, at dybest set var det alt sammen det samme. Og så George Harrisons smukke My Sweet Lord, det gik simpelthen op i en højere enhed.
Men det her, det du siger, det peger jo sådan måske lidt i retning af, at der er et facit, om man så må sige, i forhold til det der med Gud, der, altså igen i godsøjne, virker. Altså der er en eller anden transcendens, det retter sig hen imod. Hvad tænker du om det, Christian?
Jamen, grunden til at tænke på England, det er fordi, at det stykke, jeg spillede her, det var det sidste, det er noget, vi øver med koret, det er det sidste stykke i Forest Requiem, hvor teksten jo handler om englene, der leder dig til paradis. Stykket hedder In Paradisum. Så det er jo et stykke, der netop skal male et billede af den der uendelige fred, hvor alt er opløst, hvor den evige fred, ikke? Med englene, og alt er spændt af, og alt er smukt. Ikke? Mm. Så det skal være en himmelsk skønhed, jo, som jo så skal sætte sig i os som en vision om noget højere, større og mere, kan man sige.
Men kan man ikke sige, at sådan et sted som i kirken, altså der har vi på en måde rigtig mange forskellige sprog, også musikalske sprog, der peger ind imod Gud, der virker. For hvis jeg nu sådan tænker på... altså på at blive gift, for eksempel, her i en kirke, ikke? Altså så vil jeg så tænke på... ja, det kunne så være, det er så yndigt at føle sig, men altså til mit bryllup, der sang min kone Sara, hvad er det, min Marie, så sagde hun så, det er det, min Anders, ikke? Og det, den musik, altså den tekst, peger jo ind i et kærlighedsvidunder, der er bundet ind i det, vi har sammen, og dermed også noget med Gud, men ikke, jeg vil ikke betegne det som sådan transcendens, altså noget andet, eller man kan sige, nu hørte jeg lige her, marken er meget på klokkespillet, ikke? Høstsalmer for eksempel, altså, vi bærer æbler og ting, altså fællesskab, altså der er jo, altså, at der er forskellige former for sprog om Gud, der igen virker, som kommer til udtryk i musikkens forskellighed.
Ja, det kan man godt sige, men der er også det med, når du nævner, altså de her traditionelle bryllupssalmer, der vender tilbage, ikke, eller marken er meget, som man hører igen som høst, der ligger jo en gentagelse i de her ritualer, og der kan musik jo noget særligt, det kan jo lagre minder, kan man sige, sådan at når man hører den her bryllupssalme, så bliver det et rigtigt bryllup, fordi man kan huske, hvordan der har været at være til alle de andre bryllupper, hvor man har hørt den her, ikke? Ja. Og på samme måde med... Altså der ligger som, altså musik, det har jo den indgang til noget, som hvor man der bliver vækket noget i en med det samme, ikke? Der er et eller andet mystisk, det er for man brugte ramser i skolen i gamle dage, ikke? Fordi at når man først har lært ramsen, så glemmer man den aldrig igen. Jeg har spillet på et demensplejehjem, hvor at der sad mennesker, der ikke kunne noget som helst, men trosbekendelsen, den kunne de stadigvæk, fordi den sad ligesom i kroppen, ikke? Så på den måde så jo den måde at også banke ord ind i kroppen, så de sidder der som en rytme i kroppen på, ikke?
Altså det der med Gud som rytme er jo noget, som du i den tradition med transcendental meditation også har beskæftiget dig med, Eva.
Men det er rigtigt. Altså, i den vediske tradition, der er der jo nogle lyde. Og man kan sige, at i den, der, den ældste bevarede viden, der er i Vedaen, det er jo nogle lyde, hvor der er, i tidernes morgen har været nogle seere, der har udtrykt, at de her lyde, det var skabelsen. Og at, at den lyd skabte form. Mm. Og at det er jo på et niveau, hvor at, altså man, Vedaen kan man sige, det er ligesom et frø. Der i det frø, der er hele viden om træet. Mm. Der er hele viden om skabelsen. Så det er rigtigt, der er den lyde, og der er en rytme, og der er, der er jo alting. Mm. Så på den måde er det ligesom viden, der er i en frøform. Ja. Og som så kan blive udtrykt, og, og som jo så er blevet sunget. Men det er ikke, folk tror nogle gange, at det er bare nogle skrifter eller noget, men det er faktisk, det er jo ligesom at læse kvantefysik. Hvis du først går ind og ser det, det beskriver simpelthen skabelsen. Og at lytte til det kan have en, en positiv virkning. Selve TM bruger så et, en lydord, et mantra, det er rigtigt.
Ja. Men jeg tænker så på, når vi så sidder her i kirken, og vi, eller til fællesang op på højskolen, og vi synger sammen, ikke? Og jeg var til gudstjeneste i søndags, hvor det løftede sig, ikke? Er det så også en, altså er det en flig af en oplevelse af noget, der peger ind på et ikke-verbalt sprog om Gud, altså et sprog, der så virker, ikke? Fordi vi oplever ikke bare samklang, men også måske samme rytme. Jeg ved ikke, kender I den oplevelse?
Ja, i høj grad. Jeg holdt foredrag i Svendborg her for et par dage siden, hvor en helt stuende fuld kirke, ligesom, der var helt stille i kirken, og så skulle vi ligesom starte lidt overraskende på septembers himmel er så blå. Og det var bare, jeg kunne mærke, hele min mave ligesom røg op under kirkeloftet, fordi der var bare, der var kul på, ikke også? Og den der følelse af, wow, en samhørighed. Vi kommer her fra 300 forskellige steder, og kører de i hver vores bil og så videre, det kan man så problematisere. Men det der med, at vi ligesom samler os, og så er der et eller andet, der løfter sig, hvor tid og rum ophæves, det er i hvert fald for mig enormt frisættende, og sådan, det var bare en vidunderlig start.
Men igen, Christian, kan du så koble det til det der med, altså, at lede efter en Gud, der virker? Altså,
Ja, i meget høj grad. Altså, jeg vil faktisk sige, at musik er noget af det, jeg har allermest, sådan, jeg bedst med min sådan, meget analytiske sind, sådan, kan knytte til noget, jeg synes er religiøse oplevelser. Også når vi holder juleafslutning på højskolen, og vi går ind i kirkerummet, og der er elever, der synger et eller andet træstemmigt stykke for os. Og så kan jeg se, både på mig selv, og jeg kan se på andre elever, hvor tårerne ligesom triller. Og de sidder, og de begynder at læne sig ind i hinandens favne. De har haft et fantastisk fællesskab der, men der sker et eller andet andet. Og det er ret uafhængigt af, om folk er religiøse jo. I forvejen, når de går ind i det rum, så sker der et eller andet der, når det samler sig og løfter sig.
Hvad har du erfaringer med det, Christian? Er det noget, du sådan overvejer? Altså, at ved denne her, det her musik, ved den her salme, vil det skabe et jeg ved ikke, man kan kalde det et tredje rum for os sammen?
Jamen, man kan sige, det er jo meningen med gudstjenesten, det er jo at blive opløftet på den måde, ikke? Altså, apropos englene, i kor med alle engle synger man jo, ikke? Altså, så det er jo en drøm om at være, altså, spejle en form for evig, altså evig lovsang, jo, som vi så læner os ind i, så man ikke ligesom sidder alene i kirken, men læner sig ind i noget, der altid er der, jo, ikke? Men altså, jeg er ikke påpasselig med at tænke på det, som at nu er det Gud, der virker op i mig, når jeg kan mærke den der inspiration, fordi at det frisættende ved tro, det er jo også, det er noget, man kan bruge, når man ikke kan mærke det, når man ikke kan mærke noget. Og der er musik jo bare en indgangsvinkel til at nærme sig noget, som man kan nærme sig på mange måder. Jo.
Ja. Ja, fordi man kan også sige, man kan også vende rundt, og så kan man sige, jamen sådan et sted som her, altså i en protestantisk kirke, der har man jo også en del af sangtraditionen, der for eksempel er, hvor Gud han er så fast en borg, som jo er sådan en mere dogmatisk salme, for mig i hvert fald, ikke? Som, altså den får i hvert fald ikke englene til at synge for mig, men det kan godt være. altså på den måde så er der også forskel. Altså det du siger for eksempel med at gudstjenesten skal løfte og englene synger, så det er jo på en måde et syn på gudstjenesten og musikken, der læner sig mere over i den ortodokse verden, måske end den lutherske, og i hvert fald i den laubske tradition, hvor musikken skulle understøtte ordet, og det var ordet, der er det primære, ikke?
Altså, ja, men det er jo det, musikken kan jo. Den kan jo netop understøtte ordet, altså. Og laubs melodi, det virker jo begge veje. Altså, ordene gør jo melodien bedre, melodien gør jo også ordene, altså, ordene bedre.
Jo, men der er jo sådan traditionelt en angst for, at man lader følelserne, altså at det er følelserne, der kommer til at styre fordi, Gud, der virker, ikke? Altså det er følelserne, der virker.
Luther, altså han var jo helt pjattet med musik. Det er jo også på grund af Luther, at vi har så meget musik, som vi har. At, det er jo, at der er jo ingen forbehold i den protestantiske kirke. Der giver vi den fuld gas, netop fordi, at der ikke er noget farligt ved musikken, fordi at den er for Luther et glimrende pædagogisk redskab til at få os til at forstå tingene bedre. Når vi sætter dem i musik, så siver det lige ind, kan man
sige. Men ikke desto mindre i den teologiske historie, så har det jo været en diskussion, altså tilbage til i 1800-tallet, altså med rationalismerne og så videre, altså måtte musikken være forførende?
Ja, fordi det vil jeg jo sige, det, jeg kan mærke helt automatisk, at sådan ateisten i mig vil jo sige, jamen det er jo snyd det her, det er jo netop derfor, man smider musikken ind, det er for at give folk og lulle folk ind i en følelse af noget, som vi så kan kalde religiøsitet, og det er det overhovedet ikke. Det er simpelthen det er bare toner, der spiller på nogle følelser.
Ja. Altså. Ja, fordi det er jo så også en altså når vi taler om det der med Gud, der virker, ikke? Altså
Men altså, det er ud fra et meget subjektivt netop, som vi var inde på, fordi der vil jo være andre mennesker, og om flere af mine venner, der kan gå ind i samme rum, som vi står i nu, og har haft præcis den modsatte. Og så tænke sådan, jeg får nærmest kvalme af det her, og et ovl. Så det er jo, for den person vil det jo ikke være en Gud, der virker.
Nej. Og det er lige præcis det der med, altså det subjektive i det her, ikke? Altså, former vi Gud, der virker i vores eget billede, eller er der noget sådan mere objektivt, ikke?
Jeg tror for mig, at gudstjenesten på en måde var en redning for mig som musiker, fordi at jeg altid har haft den her drøm for musikken, at den skal kunne udfylde det, som ordene ikke kan. Men det er på en måde også bare, hvis man går ind i en almindelig koncertsituation og tænker, at nu skal jeg føde sandheden på scenen, så er det simpelthen for meget. Det er for stort et pres. Og folk i publikum, de sidder jo der og lytter til alle de forkerte toner, og er jo ikke en del af det. Så det, der sker i gudstjenesten, det er jo, at der er man jo sammen om det. Og der har jeg ikke menigheden imod mig. Jo, det er jo, der er vi jo. Og der kan man sige, så den form for højere verden, man gerne vil spille frem i musikken, den er på en måde givet i forvejen i kirken jo. Så jeg behøver ikke at opfinde noget. Der kan jeg læne mig ind i det jo. Ikke?
En del af det, vi snakker om her med Gud, der virker eller ikke virker, det handler også om evnen til at lytte. Og nu synes jeg, vi skal tage herfra kirken, og så skal vi ud i et af Søhøjlands smukke steder, og lige være der og holde fast i, jamen, en del af det handler også om at lytte, og vores møde med naturen måske. Så, altså, og undervejs, så skal vi lige høre lidt af det der en paradisum.
Ja, det kommer du også fra senere.
Jeg kommer op til det senere, men Christian, vil du ikke med os?
Jo, det vil jeg gerne.
Kom, så tager vi afsted.
Jeg havde en ting, jeg havde lyst til at sige. Kan jeg skide det, fordi nu det passer? Jeg kom faktisk til at tænke på det, Christian, som du sagde, før vi gik ind, at hvorfor skulle ind i kirken? Hvorfor ikke gå over i Føtex? Og der er jo ikke noget himmelsk musik. Og det der, du sagde med, at musikstykket, det var, når at det var, man nærmer sig paradiset, og det der forløsende, hvor du talte om Gud som det frisættende. Og så tænker jeg bare på den kombination af Føtex og det her. Og så tænker jeg, at det jo egentlig handler om, tror jeg i dag, det er, at vi er jo ikke som, ja, vi er jo ikke, for det første er vi ikke så meget i kirken. Altså vi er, det religiøse rum, altså det er jo meget, meget mindre i dag, end det har været tidligere. Folk er meget mindre religiøse, men det, som jeg synes også, at samtalen ligger op til, det er, hvordan kan vi finde det hvor som helst. Og der er det, at jeg tænkte, at for mig er det stadigvæk en indre tilstand, at hvis du kan have den med dig, så kan den også være med i Føtex, den kan også være med i det der smukke, som vi skaber sammen, og at det ikke noget, altså at den forbindelse, den kan være hvor som helst. Selvfølgelig er det dejligt, at der er et sted, hvor vi virkelig lægger op til, og hvor at musikken støtter os i at få den oplevelse, for det gør musikken, og det gør det også, hvis man mange andre steder, ikke? Men samtidig så handler det vel også om, som du sagde, folk har brug for i deres stress og alle deres bekymringer, angst og depression, alt det vi ser, som unge mennesker har i dag, som de bokser med, præstation og se, man er god nok og alt det pres, der er. Hvordan kan vi finde en vej for unge mennesker, for alle mennesker, at de kan finde det ligegyldigt, hvor de er?
Christian, det er dig, der sidder hernede.
Ja. Hvad hedder Avanak-kilden? Er det ikke det der?
Arnakke-kilden.
Ja, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men jeg har været der flere gange, og jeg synes, det er et helt vildt smukt sted. Hvis man går hen nu her, og så kigger ned, det er som sådan noget fra Lars von Triers rige.
Det er sådan en betonindhegning, kan man sige, ikke? Og så er der så den her, ja, det er jo ikke en sø, men det er jo der, hvor kilden løber ud. Ja. Og fra kilden, den kommer så fra, altså inden for bakkerne, hvor der er frodigt, og så løber den ud, og der ligger så masser af okker, og så er der sådan et vandspejl, som er helt, altså fortryllende.
Ja, helt exceptionelt, og som, når man kigger ned igennem det, ligner det sådan et underligt, på en eller anden underlig måde, frodigt månelandskab eller sådan noget. Ja.
Og så er der jo alle de her spejlinger af iris og alle mulige andre vandplanter, som spejler sig ind i vandet. Ja, det er godt nok smukt. Og så, når vi så går den anden vej her, så kan vi se ud over søen. Noget af det, der karakteriserer Søhøjlandet, som vi jo sender fra, det er jo, at her er umådeligt smukt. Altså, I bor jo virkelig i noget af det smukkeste af naturen. Altså, naturen som sted for at møde en Gud, der virker. Hvad tænker I om det?
Altså, sjovt nok har det virkelig betydet noget for mig at komme til Silkeborg, lige med den oplevelse af Gud der i naturen. Jeg blev tilbudt at bo et sted, hvor der er sådan en gammel frugtplantage, liv til skoven og søerne, og jeg siger altid, at jeg bor i paradisets have, for jeg har virkelig oplevet, at der kan komme sådan en enhed, at den oplevelse af noget større og en forenelse med noget, som jeg kalder Gud eller det guddommelige, at det har jeg virkelig oplevet her. Jeg har også oplevet andre steder, men jeg forstår godt, at folk kan opleve, at de i naturen kan føle sig tættere på det. Jeg tænkte på det her til morgen, det er jo nok fordi, at vi er jo en del af naturen. Der er jo ikke nogen adskillelse mellem os og naturen. Vi er naturen. Men den oplevelse, som der kan være, når der er mere stille og rent, den kan minde os om det, der er inde i, og det gør, at der ligesom kommer en tættere forbindelse.
Christian, du arbejder jo et sted, hvor I gør rigtig meget ud af naturen, altså på højskolen, Silkeborg Højskole, og naturen som indgang til et eksistentielt univers.
Ja, det er rigtigt. Friluftsliv er sådan et af de helt store hovedfag på højskolen, og jeg tænker altid, at vi på højskolen egentlig, vi laver det samme, bare med meget forskellige udgangspunkter. Altså, det er jo en højskole, både FDF, og jeg har jo så eksistensfag, så når det er mig, så er vi inde i et klasselokale, så sidder vi og taler om Kierkegaard. Men Michael, der tager dem ud i kajak, og ligger derude på det blik stille sø, og også er på de 70.000 farvene, er det samme, vi laver, men det er jo forskelligt, hvilken vej vi har ind til den følelse af det, der sætter os fri. Og der er jo nogle elever, der ligesom søger mod mig og ordene. Ja. Og så er der nogen, som helt klart har brug for at komme derud. Og når det fungerer bedst, så er det en vekselvirkning. Ikke? Og så har man måske timer med mig om formiddagen, og vi er igennem ordene, og vi taler også fortvivlelse og sorg og alt, hvad der nu er moderne sådan vanskeligheder ved at være menneske. Og så kommer man ud og skal op og hænge i et træ eller ud og sejle på en sø, og så kommer koret Marianne Søgaard om aftenen, ikke? Og så bliver vi ligesom sunget sammen. Så der har vi jo tre forskellige billeder på noget, som for mig netop er, ja, Gud, der virker på forskellige måder.
Ja. Jeg kom til at tænke på en oplevelse, jeg havde engang. Det var efter, jeg havde læst den der Mærk Verden, Tor Nørtranders. Og jeg tror, det var det, jeg lærte faktisk at kigge på naturen, fordi at følelsen af at kigge på et træ, når man er træt af sine egne tanker. Jeg fandt ud af, at hvis jeg retter mit opmærksomhed væk fra mig selv, så kan jeg holde fri fra mig selv på en måde. Jeg tror, det er det, som naturen og det naturskønne kan. Det er, at man kan blive mødt af noget, som man ikke selv har fundet på. Altså noget, der kommer udefra. Og man bliver for en måde sat parentes om hele det her indre liv, der kan være anmasende på mange måder. Og samtidig med, at det er jo ikke, det er jo ikke ligesom at møde andre mennesker, jo, hvor man også kommer ud af sig selv på en anden måde. Men det der med at møde noget, noget, hvor man er hjemme i noget fremmed, altså noget, hvor man, hvad skal man sige, hvor man ligesom, der kan falde til ro i noget andet end tanker og ord et eller andet sted, og som også for mig, altså at det er der, man jeg tænker på, altså på også på verden som et skaberværk, altså som noget, der bliver til ved hvert øjeblik, at træet bliver ved med at være der, at træet findes, kan man sige. Og så selvom de fleste træer i Danmark, det er jo plantageskov, det er noget, vi selv har plantet jo, så er der alligevel noget tilbage i det, som føles som natur, synes jeg.
Lad os lige gå herhen. Der står nogle træer herhenne. Og noget af det, som jo i hvert fald nogle steder er kommet på mode, det er, at man krammer træerne. Nu ved jeg ikke, om vi skal gå herhen og kramme træerne, men vi kan godt lige gå hen og så lige stille hånden på det her. Hvad tænker I om det? Nu har vi... Det er et meget ømt billede, det her. Jeg tror, jeg skal tage det bagefter, at jeg der står her og holder på træet. Men hvad tænker vi om det der med, altså vi står her og holder på træ?
Der har jeg en meget personlig oplevelse, fordi da jeg var, jeg ved ikke, 12-13 år eller noget, før jeg lærte TM, jeg boede tæt på Utterslev Mose i København, og så gik jeg ned, og så fandt jeg et piletræ, og så fandt jeg ud af, at hvis jeg stod op af det med ryggen, så ændrede mine sanseoplevelser sig af verden, og jeg oplevede, at alt blev stille, og det er, altså jeg følte virkelig, at jeg fik en ven i det træ, og jeg kom ofte tilbage til det træ og stod, hvis jeg havde brug for det, og det betød, at den dag i dag føler jeg, at det er min ven. Altså jeg kan godt komme forbi og se, der er du.
Har I også vennetræer?
Nej, det har jeg ikke, men jeg synes godt, at jeg kan mærke noget af det, du siger, når man står her og mærker på bakken, at så er det som om, man slår lidt en anden rytme end før, ikke? At man, der er noget, der har været her i noget tid. Men nej, altså jeg er mere et munkemenneske, der sidder i min celle og læser bøger og spiller musik. Og så en gang imellem, når man så kommer ud i verden, så er det nok der, pausen ligger, og friheden til at kunne slippe tankerne fri igen. At det, hvor man kan gå en tur og komme væk. Og hvis man har været i den der tilstand længe, hvor man sidder, hvor man fordyber sig i noget, og så for eksempel går ned i supermarkedet, så kan man få et chok over alle de skilte, der vil en noget. Og der kan man få brug for at gå stedet hen, hvor man kan være i fred, jo, et eller andet sted. Ja.
Men skiller jo lidt i religionshistorien omkring panteisme, altså Gud, der findes i naturen, ikke? Eller så er Gud er til stede i naturen, panteisme, altså at Gud er til stede i naturen. Hvad tænker du om det, Christian? Du er jo teologen blandt os her. altså om forholdet mellem Gud og natur. Fordi i traditionen i kristendommen, så har det jo været lidt spejlet.
Ja, især i en protestantisk kontekst, der kan vi jo godt være meget sådan fremmede for naturen, og det skal ligesom kun være ordet, og det oplyste ord, og så videre. Så, altså, når det er de der dogmatiske afklaringer, de har aldrig rigtig interesseret mig. De har aldrig rigtig interesseret mig så meget. Altså, for mig er det jo et spørgsmål om, hvilke veje har man til Gud? Og der, jeg har en del kollegaer, hvor det er rigtig, rigtig meget af naturen. Altså det er først og fremmest der igennem. Men nu vi står ved det der. Jeg har faktisk, du spurgte, om vi havde et vendetræ, fordi jeg har faktisk, lige hernede i min taske har jeg den her, jeg har taget med. Nu står jeg med et stykke lindetræ. Og det er et stykke, det er nok det stykke træ, der betyder mest for mig. Fordi jeg havde min studieår inde på Regensen ved Rundetårn i København. Og der står et træ, der står et lindetræ fra 1782, som blev plantet af provsten A.C. Hvid. Og det var, fordi der var nye strømninger i Europa, og der kom ligesom nogle vinde fra Frankrig, og oplysning og revolution osv. Og indtil da havde Regensen været et meget, meget mørkt teologisk sted. Kengo og Brorsen osv. Og så kom der de her vinde fra syd, og så plantede han, i glæde over at have fået en søn, plantede han et lindetræ. Og hver år fejrer regentianerne Frøken Lind, som man kalder hende, Frøken Linds fødselsdag den 12. maj. Og jeg har et stykke af, på et tidspunkt skulle træet beskæres. Og så var vi nogle regentianer, der tænkte, okay, der har vi lige chancen for at få et stykke af livets træ. Altså, for det her er for mig ligesom det nærmeste, jeg kommer også igen, hvis jeg skal vende tilbage til, hvad er det, når Gud virker. Jamen, det er det træ, der har virket for mig. Altså, virkelig sådan, der var et fællesskab i de 5 år derinde, som var ja, næsten guddommeligt for mig. Det var mit paradisets have i meget høj grad, og man taler faktisk om det som et livets træ. Når man går ind på regensen, bliver man født. Ja. Og når man forlader det igen, så ja. Dør man som regentianer. Ja. Ja. Så der er altså... Men du kan høre, det er jo selvfølgelig en meget teoretisk tilgang til det, men det er faktisk sådan mit stykke træ. Ja.
Og jeg har lært TM 10 meter fra det træ.
Har du det?
Ja, det har jeg.
men altså, altså jeg tænker, om vi ikke egentlig er på sporet af noget, der er vigtigt her. Altså nemlig det der med at forstå... altså teologi, læren om Gud, som noget, der hele tiden kalder på dynamiske sprog, som så former sig i mødet imellem det, der er større end os selv, og så hver eneste af os, ikke? Og for dig, Christian, så er det altså livets træ der, ikke? Fordi du pludselig bliver, ved hjælp af det symbol, bliver indfældet i nogle følelser, nogle oplevelser, nogle erfaringer, som er dybt meningsgivende, og som du kan komme tilbage til, og som kan frisætte dig, når du sidder fast, ikke? Og sådan så fremdeles hele vejen rundt. Altså, jeg synes, tanken om det der Gud, der virker som afsæt for et dynamisk sprog.
Det ja, også fordi jeg jo har også en erfaring af, at det nogle gange, så virker det så ikke længere, ikke også? Så det er både det, at det for en personligt kan det være, at man når derhen, hvor det, der virkede, fordi man havde fundet et ritual, man lige skulle kunne gentage, hvor man vidste, det virker. Pludselig kan det jo blive til repetition, og så bliver det dødt. Og så virker Gud ikke længere, så må man ligesom vi taler om i pausen her, med kaffemaskinen, der kommer ikke kaffe ud af den længere, så må vi få ud af den fikset. Og tilsvarende er der jo folk, for hvem, jamen det der for eksempel at bo på Regensen, det var ikke noget, der gav noget, så flytter man væk igen, fordi det var ikke det, der var livgivende for mig.
Mm. Men jeg synes også bare, det er lidt skråplan at tænke, altså Gud som noget, der enten virker eller ikke virker, og så må man lede et andet sted. Altså, den tryghed, der ligger i at sige, okay, jeg tror, det er jo også, at så er Gud der jo også, når man ikke kan mærke det, og når det ikke virker. Og altså, så bliver det jo lidt, altså, det er jo der, hvor man kan sige, så kan man gå ud og klamre sig et omfavnligt træ, eller gør, det er jo den desperate søge, man på en måde også måske har brug for at blive sat fri fra. Og så selvfølgelig, så kan man jo dyrke forskellige, altså andre måder at erkende og leve og opleve på, end at læse en bog, eller høre et foredrag, eller... snakke med en anden, altså så kan man høre musik eller gå ud i naturen, men altså hvis Gud er der, så er det jo lige meget, hvor vi starter henne. Så kan vi starte hvor som helst i hvilket hjørne af verden det skulle være. Så kan vi også starte med kaffemaskinen. Jo, det kan også være et mirakel.
Ja.
Jeg synes, det er spændende det der med Gud, der virker, der ikke virker, fordi i mine øjne, så er det os, der er forbindelsen. Det er os, der skal åbne op. Mm. Og at... altså min egen oplevelse har så været, at gennem at meditere, at det virkelig har hjulpet mig til at opleve livet på en helt anden måde. Altså det at opleve, at den stress, der er i dagligdagen, det som på en måde overskygger de finere niveauer af livet, det er noget, jeg kan løse op. Den dybe hvile, det giver at meditere, at det kan rense nervesystemet, sådan, så jeg ikke kun løsner op på noget af det, der er i dag, men også noget af det, der har været tidligere. Fordi hvis man ser en baby og et barn, hvad det, vi nyder? Det er jo den der åbenhed. Det er, at der er en forbindelse. Og problemet, eller kan vi sige udfordringen, det er jo, hvordan opretholder vi den forbindelse, når vi bliver ældre, og livet kommer, og der er regninger, der skal betales, og alt det der. Og hvordan finder vi den oplevelse af en Gud, der virker selv i dagligdagen? Og det mener jeg er noget, man faktisk kan sørge selv for, gennem nogle teknikker, som jeg i hvert fald er meget taknemmelig for at have lært, for jeg føler virkelig, at det gjorde en kæmpe forskel. Fordi følelserne, sindet, alting kan løsnes op.
Men man kan måske i forlængelse af det sige, Eva, at altså... I gamle dage, i sådan en idealforestilling, så var der en praksis, ikke? Man gik i kirke, eller man kunne sin salmevers, eller man kunne... Altså, man var indfældet i noget, som var en tradition, der viste hen på den Gud, som man så kunne forlade sig på nogle gange. Ja. Mere end andre gange. Altså, nogle gange kunne man føle det, nogle gange kunne man ikke føle det. Og udgangspunktet for det her program, vi har lavet i dag, var, at vi i sidste program på Kant af Tiden konstaterede, at der var en del unge, som havde vanskeligt ved at læne sig ind, ind i lige præcis det, du siger, altså troens tryghed og umiddelbarhed osv. Og der var det så det der med, jamen, hvis Gud ikke virker, hvad så? Ikke? Så kan vi så finde noget nyt? Altså, det er jo der, hvor den der tanken om det dynamiske på en måde kommer ind. Men det er klart, at at der er jo et eller andet en eller anden spænding imellem det meget subjektive og følelses og nu skal jeg præstere agtigt noget, og så det at kunne hengive sig. Men en ting, som nu står vi herude, og vi skal videre lige om et øjeblik, vi går lige herhen og kigger, ikke? Fordi nu går vi hen til søbredden, og så står vi og kigger ned på en af de her vidunderlige søer omkring Silkeborg, hvor der er bølger, og der er spejlinger, og der er blade, der rækker ud i vandet. Og så er det så, at jeg tænker, jamen her har vi på en måde en teknik, eller en måde at sige ja til noget, fordi hvis man står og kigger på sådan noget her i 10 minutter, jamen så falder sindet jo lidt til ro, og så kan det godt være, at det, der synes meget uoverskueligt, det bliver sådan lidt, altså det får lidt et andet perspektiv eller sådan noget. Altså der ligger jo i nogle enkle ting måder, hvorpå man kan komme videre i sin trumrum, og måske er det noget af det, som vi også søger efter, altså ja, måder og kalde en gud til os, der virker.
Ja, at vi snakker om, at der findes mange forskellige måder at søge den fred i sindet på.
Ja, men også at der findes nogle ting, man faktisk kan gøre. Altså man kan jo faktisk gå ind til en kirkekoncert, hvis man kan lide, eller man kan gå ned til søen og stå her og tage sig tid til det, eller man kan og så videre, ikke?
Og det er ikke løs, som du sagde, at det ligger en religiøs tydning nær, ikke? Altså man er hele tiden på et springbræt hen til noget, at du kan gå ned og føle dig beroliget af at kigge på bølgerne, der reflekterer sig og falde til ro på den måde, og så kan du jo så, hvis du har det i dit register, så kan du lægge et religiøst fundament hen under det også, og lade det tale med ind i det, i det puslespil, ikke?
Ja. Eller du kan lade være.
Eller du kan lade være. Ja. Men det er jo det der, de ting, der virker, de virker jo uanset, hvad vi kalder dem jo. Ja. Så kan vi kalde dem et eller andet eller tredje. Ja. Men der er religiøse sprog, det kan være et sprog for både det, der virker, og det, der ikke virker. Jo, måske.
Ja. Ja. Jamen, for jeg synes, vi er jo inde på noget nu her, hvor vi sådan balancerer på grænsen til, at det også i forhold til det, du siger, Christian, så bliver det sådan lidt en flygtig. Altså, det er jo også det, vi tit i den protestantiske teologi vil kalde forskellen på Gud og afguder, ikke også? Så det der, vi søger, er det egentlig afguder? Altså, er det den dybeste fortvivlelse, det jeg giver udtryk for, når man søger en Gud, der virker, ikke også? Lige præcis. Ja. Og det synes jeg er en meget, meget vigtig indvending at have imod det. Det skal man virkelig være skeptisk over for, om det faktisk er det, man gør. For mig, jeg tror, det er fordi, mit udgangspunkt er på højskolen, hvor unge mennesker kommer, som ikke nødvendigvis har et religiøst sprog, eller for hvem det at være religiøs betyder, så skal jeg tro på Gud. Men hvor starter jeg hen? Eller sådan, og hvad mange af de døre, som er der, som jeg kan se i hvert fald, de er lukkede. Så må jeg søge et andet sted hen. For mig er der kun én Gud. Men der er nogle forskellige veje til det, og det kan der endda være også for det enkelte menneske. Jeg var for nylig på arbejdsophold. Jeg sad og skrev og læste på Ørslev Kloster. Og derom steder, så må man jo sige, det er der Gud er, ikke også? Nu går han ind i kloster, det er der Gud er. Og kirken er lige ved siden af, jeg kunne høre messesangen derfra og så videre. Men der var også perioder, hvor jeg var stuck, hvor det bare ikke virkede for mig at være inde i det kloster, hvor der kun var en seng og en stol og et bord. Og så gik jeg udenfor lige så, og kiggede på nogenlunde det samme, som vi står og kigger på her. Og så var der tre køer. Og hvis der er noget, der kan få mig til ligesom at løsrive mig fra alt det, jeg synes ligesom binder mit liv, så er det at kigge på en ko. Der er sådan et gammelt, jeg mener det britisk, digt, der hedder Ode til en ko, som er nemlig det der, når det hele ligesom går skævt, og du er spundet ind i dit eget tankespind, så gå hen og kig på en ko. Altså, for det har den samme effekt som at kigge på det her hjerte, eller gå hen og kramme et træ. Altså, så kan man kalde det afguder, men man kan også sige, jamen det er forskelligt. Hvorfor skulle Gud ikke være alle de steder?
Hvis Gud er skaberen af alt.
Ja, men det grund til din afgud, det er også, fordi at den der søgen efter din egen fred, det er også ekstremt egoistisk et eller andet sted. Hvor skal jeg tage hen for at få det godt på mig selv? Måske var det slet ikke der var brug for dig. Altså, det der med at have det godt indeni, det er jo bare et ønske, et menneskeligt ønske. Ikke? Altså, det kan også være, at det var noget helt andet, der var meningen, man skulle. Altså, det var ikke, særlig meget tid til fred i sindet, når man skal have sin familie til at køre derhjemme. Jo, det ønsker man for alle, ikke også? Ikke? Men det nytter jo ikke noget at hisse op over, hvis man ikke lige havde havde den indre fred den aften.
Jeg kan ikke helt se, hvor afgudsdyrkelsen kommer ved at værdsætte den skabelse, som i teorien så i hvert fald i det, altså på den måde, du taler om, også er skabt af Gud. Fordi det er jo en værdsættelse af, af skaberen at værdsætte skabelsen. Og at vi ser verden med de øjne, vi nu har, eller med de briller, vi nu har. Og hvis de er guld, så ser man det guld, og på den måde, hvis de er røde, så ser man rødt eller grønt. Og det er det, jeg taler om, det er den bevidsthedstilstand, vi taler fra. Derfor tror jeg, at det virkelig handler om, at hvis du selv kan rense dit nervesystem og værdsætte nogle ting. Jeg kommer meget til at tænke på gennem alt det, vi har talt om, Anker Larsen, altså hans forfatterskab for over 100 år siden, ikke? Hvor han virkelig beskrev mennesker, som apropos det med ko, var bønder, eller var skolelærer, eller hvad det nu var, som oplevede de her ting i dagligdagen. Jeg synes, de er så smukke, hans bøger.
Sovn,
jeg elsker den bog, ikke? Og hvordan at jeg synes også netop, den beskriver så fint en sammenhæng mellem det religiøse og Gud og dagligdagen her nu. Ja.
Jeg er ret vild med det der, den her kilde, fordi den lugter af død.
Ja, den lugter af okker.
Så det er både liv og død. Ja. Og jeg kommer hele tiden til at tænke på Lars von Triers film. Ja. Han har jo vand i nær alle hans film. På nær en, Antikrist. Men ellers er vand et kæmpe tema. Og det er tit sådan noget her, hvis man kigger på rede og sådan noget. Det er sådan noget stillestående. Ja. Dødt vand, som ligesom breder sig ud over Europa, også hans film der. Og den der blandede liv og død, der er i det her, er virkelig vildt, synes jeg. Ja.
Det der med at synge i kirkegård, nu fordyber jeg Forres Requiem, er det med til på en eller anden måde at udvide dit billede af det, der er større end os selv?
Ja, det giver i hvert fald et nyt syn på det, og nogle andre syn på det også. Man tager også helt klart noget af det, man synger ind, og nu er jeg ikke sådan selv troende sådan generelt, men man synger om, altså udelukkende om tro og noget, der er større end mennesket, så man tager helt klart noget af det ind, og ligesom noget, der giver også tanke til refleksion, det er der ingen tvivl om.
Hvordan berører det dig?
Jamen her er det mest sådan harmonierende, og det vi ligesom laver noget kollektivt sammen, for nu synger vi på latin, så det forstår jeg ikke så meget af. men det er mest det der med, at man ligesom skaber noget sammen, og skaber et rum, som man ikke får andre steder. Altså nu er vi en setting her i en stor kirke, ikke? Og det er jo noget, som man ikke ser andre steder altså i sit liv, synes jeg.
Er det noget, du kan bruge, når du sådan henter livet, tror du, sådan selv skal formulere dig lidt omkring det med tro? Altså, hvor skal du på en måde eksistentielt orientere dig hen?
Jeg tror, det er jo spændende i hvert fald at udvide sine horisonter, og i hvert fald lige sådan se, nu er det jo sådan noget, der berører utrolig mange, altså nogle mere end andre jo, så det er jo med til at ligesom, det der med at være søgende og ikke være afvisende, synes jeg er vigtigt. Om man så køber det hele eller ej, det er jo sådan det næste, men det er vigtigt det der med, at man ligesom tager det ind, som man synes, man kan bruge selv.
Programmet Pilgrim er ved at være til ende for denne gang. Vi har kaldt det På kant af tiden, Stemmer fra Søhøjlandet. Her til sidst, der er det koret ved Silkeborg Kirke, som synger Forres, en paradisum. Det var Jonas Bønderup, der er korist, som jeg talte med her til allersidst. I programmet der medvirkede ellers højskolelærer Christian Hjortkær, lærer i transcendental meditation Eva Bergmann, og så organist ved Silkeborg Kirke Christian Verdoner Larsen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak, fordi du lyttede med. Du kan lytte til det her program og også til andre udgaver af Pilgrim inde på nettet, herunder den første udgave af På kant af tiden, forhåbentlig på genhør om en uges tid.
Nej, hvor er det bare smukt. Tusind tak skal I have.